یہ چھے آکاش وانی تجمل احمد بوزناوی خبر گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پٹ وزیر اعظم نریندر مودین وطلائف جی ٹوینٹی سربراہ کانفرنس دوران گلوبل ساؤتھس درپیش مسئلہ تمو دیت باقی ملکن پٹ زور زم دین عالمی تنازع ست پید سپدیم تہ غذا ایندھن تو فرٹیلائزر سپلائی ہندس بحرانس اند بر دنس گڑان وی برطانیہ وزیر اعظم کیر سٹیمرن چھو بھارت سیت معطل کرنا آمت آزاد تجارتی معاہدہ بے شروع کرنک اعلان کرمت مہاراشٹر تو جھارکھنڈس مز پگہ سپدن والے چناؤ باپت چھے تمام تیاری مکمل کرنا آمت پگہین چورن ریاستن ہندن پندہن حلقن اندر تے زمنی چناؤ کرنا آمت دلی تو این سی آر خطس من چھو ہوہ کی معیارک اشاریہ یعنی اے کیو آئی از دوپہر ثور ہت شستھس پٹ ووتمت دلی ہند سرکار مرکز زور دت وونمت مصنوعی بارش باپت گچ کلاؤڈ سیڈنگ ہند اجازت دن یون خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی کر برازیل کس شہر ریو ڈی جینیروس من جی ٹوینٹی سربراہ کانفرنس ہندس موقع پہ کہیان عالمی لیڈرن ست اہم میٹنگ آز دت سلسلہ وار سوشل میڈیا پوسٹن مز وزیر اعظم نریندر مودی ان ملاقات متعلق تفصیل تمو وون مصر کے صدر عبد الفتح السیسی جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول تو یورپی کمیشن چ صدر ارسولا وونڈر لینس ست پنن ملاقات ہندس بارس مز یورپی یونین چ صدر ست میٹنگ پتہ وون وزیر اعظم بھارت روز عالمی بہتری باپت یورپی یونین ست کام کران انڈونیشیا کے صدر پربوو سبیانتو ست ملاقات دوران کر وزیر اعظم بھارت انڈونیشیا سفارتی تعلقات ہند پانچ ستت وری مکمل سپدن کس تنوظرس مز کامرس صحت تو سیکیورٹی ہندس شعبس مز رابطہ ہرراون کس بارس مز خیال باوت دوم طرف آو پرتگال کس وزیر اعظم لوئس مونٹینیگروس ست ملاقات مز دشوی لیڈرن درمیان قابل تجدید توانائی آلودگی نش پاک ہائیڈروجن تو بچاؤ شعبن پہ توجہ دن ناروے کس وزیر اعظم جوناس گھرسٹورس ست کت بات دوران کر وزیر اعظم تمن سے تجارت اقتصادی اتواس تو قابل تجدید توانائی بی سمندری معیشت ہیون معاملن پہ خیال باوت وزیر اعظم کر بوچھ تو غریبی خلاف عالمی اتحاد بارسس انس پہ برازیل کے صدر سن تعریف تو ونخ ز درست دنیا کن غریب ورگن تھود تلن باپت تلنا آمت ست اہم قدمس تھاوے بھارت پور پٹ پن حمایت آیتن برازیل کے شہر ریو ڈی جینیروس مز شرکت کرن والے عالمی رہنماؤ چھے ریو ڈی جینیرو اعلانیہس منظوری دچمچ تمو دیت آب و ہوا چی تبدیلی تو یوکرین بی مغربی ایشیاس مز جنگ حوالہ قدم تلنس پہ زور رات رات جاری کرنا آمت اعلانیہ مقصد چھ اہم عالمی چیلنجن تو بحران اند بر دن تو مضبوط پوشون تو سارنی ہند شمولیت واجن ترقی وت بو دن اعلانیہ مز آو اکس توسیع دن آمت سلامتی کونسلس پہ زور دن یم سیت تمن خطن تو گروپن ہز نمائندگی بہتر بناو ہکی یت یہز نمائندگی سٹھا کم یا بالکل چھن اعلانیہ مز آئی دہشت گردی ہز پریت صورتس مز مذمت کرن غزہ تو لبنانس مز بگڑوین صورت حالس پہ سٹھا تشویش باوان آو اعلانیہ مز یت کت پہ زور دن انسانی ہمدردی ہندس بنیادس پہ گھ مدتس اندر فوری طور ہرر کرنے یون تو شہرین گچے تحفظ فراہم کرنے یون ات اندر آو اکتوی بحران انزراون باپت سفارت کری تو مذاکرات و ذریعے اک پر امن حل چھاننس پہ زور دن یوز کس اعلامیہس منچو پوشون ترقی آب و ہوا چی تبدیلی عالمی صحت اقتصادی بحالی تو مختلف ملکن درمیان اتواس ہون وسیطر معاملن پہ توجہ مرکوز کرنے یوان اعلامیہ کن اہم خصوصیتن منچ اخ وری زساس پانچس تام کاربنک اخراج بالکل ختم کرنک نشان حاصل کرن ات تحت درو عالمی رہنما ہو غریبی ختم کرنک صنفی مساوات تو طبی رش راوچ بی تعلیم تام رسائی پہ توجہ دت کوشش تیز کرنک یراد برطانیہ وزیر اعظم کیر سٹیمرن چھو بھارت ست آزاد تجارت کس معاہدہ ایف ٹی اے ہس پہ معطل کرنا آمت کت بات نوی وری بی شروع کرنک فیصلہ کورمت برازیلس مز جی ٹوینٹی سربراہ کانفرنس ہندس موقع پہ وزیر اعظم نریندر مودی ست پان ون کت بات پتہ کور تمو ام کت ہند اعلان ملاقات پتہ وون کیر سٹیمرن زی بھارت ست نو تجارتی معاہدہ کر برطانیہ مز خوشحالی تو روزگارس مز ہریر ام میٹنگ ہندس بارس من تہند دفتر دس جاری بیانس مز ون آمت زی تجارتی معاہدہ تو سکیورٹی تعلیم ٹیکنالوجی تو آب و ہواس مز تبدیلی کن شعبن مز اتواس مزید بہتر بناو سان کر برطانیہ بھارت ست کینچن دویمن اہم شعبن اندر تہ شرکوت یم خبر چھو تی آکاش وانی پٹ بوزان مہاراشٹر مز پگہ سپدن والو اسمبلی چناو باپت ساری تیاری مکمل کرنا آمچ ریاست من سارنی زت ارشیتن سیٹن باپت واحد مرحلس تحت پگہ ووٹ ترانے ووٹ ترانچ کم سپد صبح ست بجے شروع تو یہ وات شام شی بجے اند اکہ طرف حکمران بی جے پی کے قیادت وول مہایوتی اتحاد اقتدارس مز برقرار روزنچ کوشش کران تو بی طرف چھ مہا وکاس اگھاڑی اس ریاست اندر بی اقتدارس مز ینچ ومید ریاست اندر چھ زساس شی شیت آزاد ومیدوار انسان کل چور ساس اکت شی تر ومیدوار چناو میدانس مز بی جے پی چھ اکت کنونزان سیٹن پہ تو شیو سینا اکشیتن سیٹن پہ چناو لڑان یپر چھ اجیت پوار سنز قیادت واجن این سی پی ان کنہٹن اسمبلی حلقن اندر پنن ومیدوار میدانس ویلمت کانگریسن چھ اکس ہتس تو اکس حلقن مز پنن ومیدوار کھڑا کرمت شیو سینا یو بی ٹی این پانچ نمت تو این سی پی ایس پی این شیشیت ومیدوار چناو میدانس ویلمت بہوجن سماج پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سان چھ تمام سارے لوکچ پارٹی چناو لڑان زت ارشیت رکنی اسمبلی مز چھ بی ایس پی این زت ستر یل زن اے آئی ایم آئی ایم این سدہ ومیدوار کھڑا کرمت چھ یپر چھ جھارکھنڈس مز تہ پگہ اسمبلی چناون ہندس دویمس مرحلس مز ووٹ تراونے یوان تو اتی تہ چھ تمام تر انتظام مکمل کرنے آمت اتی سپد ووٹ تراونچ کام صبحس ست بجے شروع تو یہ وات شام پانچ بجے اند ات مرحلس تحت ان بہن ضلع ہندین کل ارترہن حلقن مز ووٹ تراون اتی چھ پانچونزان زنانن سان کل پانچ ہت اٹھووہ ومیدوار چناو میدانس مز پگہ چھ ووٹنگ مز کرن اتی کل اک کرور ترووہ لچھ کھوتہ زیادہ ووٹر پنہ ووٹک استعمال کرت ومیدوار ہند سیاسی قسمت فیصلہ اتی یمن اہم سیاسی لیڈرن ہند قسمت فیصلہ سپد تمن اندر چھ وزیر اعلی ہیمنت سورین سپیکر رویندر کمار مہتو بی جے پی کی ریاستی صدر بابو لال مرانڈی اپوزیشن رہنما امرناتھ کمار بوری آل جھارکھنڈ اسٹوڈنٹ یونین صدر سدیش کمار مہتو بی کلپنا سورین تہ شامل چور ریاستی وزیر عرفان انصاری حفیظ الحسن دیپکا پانڈے سنگھ تو بیبی دیوی تہ چناو میدانس مز چناو الیکٹورل افسر کے روی کمارن چھ ونمت پولنگ عمل ہز نگرانی باپت یہ اتی لائیو ویب کاسٹنگ کرنا چناو خوش اسلوبی سان اند واتن باپت اتی کل چودہ ساس زت اردہ پولنگ مرکز قائم کرنا آمت یمو مز ست ساس مرکز سکیورٹی اعتبار حساس قرار دن آمت یمن علاقن اندر چھ مرکزی نیم فوجی چھکن ہز شہت کمپنی تعینات کرنا آمت داخلہ وزیر امت شاہن ووت پتمن پانچن ورین دوران ملکس اندر واریہ اہم تبدیلی آمچ تو یمو تبدیلیو سی عالمی سترس پہ مثبت اثر پیامت گاندھی نگر گجرات از پنچمہ آل انڈیا پولیس سائنس کانفرنس دس تلن پت تقریر کران ون وزیرن یمو تبدیلیو سی پولیس کس کام کارس مز تبدیلی آمت امت شاہن وون بھارتن تنازع والن علاقن مز تشدد گراف کم کرنس مز ٹاکار کامیابی پرومس تمو وون جموں کشمیر شمال مشرق تو نقسلواد ست اثر زد علاقن من چه تشددس مز 70% کمی آمد. بارتی فضائیہ کن کمانڈرن ہنز پریت دوئی ویر سبدن واجن ترین دوہن ہنز کانفرنس چھے نئی دل مز جاری. بچا وزیر راجنات سنگن کور آزت کانفرنس خطاب یت مز فضائیہ ایک سربراہ ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ تی موجود ایس. کانفرنس مز آو بھارتی فضائیوک زون آپریشنل تیاری ان کن فرن یت مز شمالی سرحدن پٹ وندس مز کرنی ایوان کاروائی ان پٹ خاص زون دن آو. آلہ کمانڈر چی فوج چن صلاحیتن تو تیاری ان مز ہریر کرن خاطر سٹریٹجک تو آپریشنل منصوبن پٹ تبادلے خیال کران. یہ کانفرنس واتی پگہ انت. صحت تو خاندانی بجے ہز وزارت چھ ریاستن تو مرکز کن زیر انتظام علاقن ووت تم گھن موسمیتی تبدیلی تو طبی رحش راوچہ ہندس قومی پروگرام این پی سی سی ایچ ایچ ایس تحت موسمیتی تبدیلی تو صحت کس سلسلس مز ضلع تو شہرن ہندس سترس پہ ایکشن پلان تیار کریں. مرکزی صحت سیکرٹری پونیا سلیلا سریواستوان چھ تمام ریاستن تو مرکز کن زیر انتظام علاقن ہندین چیف سیکرٹری خط سوزمت یت اندر ریاستن تو مرکز کن زیر انتظام علاقن پنس ایکشن پلانس مز فضائی آلودگی ہند مقابلہ کرنے باپت حکمت عملی شامل کرنے باپت ون آمت چھو. تم چھو یہ تی ونمت زی فضائی آلودگی متعلق بیماری ہنز رچ راوچ باپت گچے سینٹینل اسپتالن ہند اکھ نیٹ ورک تیار کرنے یون. دلی ہند سرکارن چھو مرکزس مطالبہ کورمت زی فضائی آلودگی سیت نمٹن باپت گچے قومی رازدانی اندر مصنوعی بارش باپت کلاؤڈ سیڈنگ ہند اجازت دن یون. دلی ہند ماحولیات وزیر گوپال رائن چھ ماحولیات کس مرکزی وزیر بھوپیندر یادوس اک خط سوزمت یت اندر فضائی آلودگی پہ اک ہنگامی میٹنگ بلاونے ین کت کر آمت چھ. نو دل مز و نام نگار ست کت کران گوپال رائن زی تمو ماہرن ست صلاح مشورہ کورمت تو قومی رازدانی مز آلودگی کم کرنے باپت چھ مصنوعی بارش ہند یہ وق. دلی این سی آرس مز ہو معیار بیہن خراب گومت تو ات آو آز دوپہرس اے کیو آئی 467 ریکارڈ کرن یس سٹھی خراب زمرس مز. بھارتک چیف جسٹس جسٹس سنجیو خنہن چھ ونمت زی دلی تو این سی آر خطچ آلودگی نظر تل تھوت سارنی ججن ون آمت زی تم دین پریت ممکن حدس تام معاملن ہن زی ورچوئل موڈ دس شنوائی ہند اجازت. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نک صدر کیپل سبل تو باقی وکیل گئی آز جسٹس سنجیو خنہ تو جسٹس سنجے کمارس پہ مشتمل بینچس برو کن جمع تو تلک دل مز ہوچ بڑون آلودگی ہند معاملہ تو کورک امیک فوری چارہ کرنے یون مطالبہ. امک جوابس مز ون چیف جسٹسن زی جج صاحبن پریت ممکن حدس تام معاملن ہنز ورچوئل موڈ دس سماعتک اجازت دن خاطر ون آمت. خاص خاص خبر بوزیو بے ایک فیرے. وزیر اعظم نریندر مودی وطلائف جی ٹوینٹی سربراہ کانفرنس دوران گلوبل ساؤتھس درپیش مسئلہ تمو دیت باقی ملکن پہ زور زی تم دین عالمی تنازع ست پد سپدیم تہ غذا ایندھن تو فرٹیلائزر سپلائی ہندس بحرانس اند بر دنس گڑ انویل. برطانیہ وزیر اعظم کیر سٹیمرن چھ بھارت ست معطل کرنا آمت آزاد تجارتی معاہدہ بی شروع کرنک اعلان کورمت. مہاراشٹر تو جھارکھنڈس مز پگہ سپدن والو چناؤ باپت تمام تیاری مکمل کرنا آمت. پگہین چورن ریاستن ہندین پندہن حلقن اندر تہ ضمنی چناؤ کرنا دلی تو این سی آر خطس من ہوکہ معیارک اشاریہ یعنی اے کیو آئی آز دوپہرس 467 ریکارڈ کرنا آمت. دلی ہند سرکارن چھ مرکز زور دت ووت زی مصنوعی بارش باپت گچے کلاؤڈ سیڈنگ ہند اجازت دن یون. ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن ان